Sound is.
Easy Breakfast Best Of.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις που διάβασα εγώ το Σαββατοκύριακο έχει να κάνει με αυτό το ουσιαστικά μία πλατφόρμα επικοινωνίας, ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο λέγεται Moltbook, το οποίο είναι ένα κοινωνικό δίκτυο στο οποίο μπαίνουν μέσα, έχουν δημιουργήσει ούτως ή άλλως από μόνες τους οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης. Μπαίνουν μέσα οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, συνομιλούν, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και μάλιστα αν χρειαστεί καλούν και τους δημιουργούς τους για να συνεργαστούν. Αν δημιουργεί δηλαδή το ένα AI με το ένα άλλο AI, με τα chatbot που μιλάνε μεταξύ τους, δεν θα πω και σε πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν τα κατάλαβα και όλα.
Βέβαια, αυτό είναι και αυτό.
Κολλήσουν σε κάτι, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους δημιουργούς τους, έτσι ώστε να βοηθήσουν, να τους βοηθήσουν ή να ζητήσουν κάποια λεπτομέρεια για να μπορέσουν να βγουν από ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο. Ξαναλέω, σε ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο δημιούργησαν οι μηχανές AI, μπαίνουν οι μηχανές AI και μιλάνε μεταξύ τους οι μηχανές AI και μάλιστα λέει έχουν και δική τους θρησκεία, γιατί πάντα η θρησκεία πάει από κοντά σε κάθε καινούργιο πράγμα, η οποία λέγεται Κρουσταφαριανισμός, με μότο και βασική πεποίθηση «Η μνήμη είναι ιερή».
Κάπου εντωμεταξύ είχα κρατήσει screenshot, αλλά τώρα με πιάσεις εξαπρόπτου. Τι παράπονα κάνουν,
Α, δεν το έχω δει αυτό. Δεν το έχω δει αυτό. Διάβασα πάντως μία δήλωση από βετεράνο εργαζόμενο μιας εταιρείας OpenAI και της Tesla, ο οποίος έγραψε αυτό που συμβαίνει. Είναι πραγματικά το πιο απίστευτο πράγμα επιστημονικής φαντασίας που έχω δει πρόσφατα από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει μέσα σε αυτό, έτσι. Ναι. Το Moltbook, λοιπόν, είναι αυτό το κοινωνικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιούν, δημιούργησαν ίδιες οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, συνομιλούν εκεί μέσα, ουσιαστικά, με άλλα λόγια, δεν χρειάστηκε καν ο άνθρωπος σε κανένα βήμα όλης αυτής της διαδικασίας. Τώρα για τα παράπονα που λες, το ψάχνω λίγο, αλλά δεν το βρίσκω αυτή την ώρα.
Θα το βρω εγώ και θα το επιστρέψω. Και το σοκαριστικό είναι πια πλέον, ρε παιδί μου, αυτά τα μηχανήματα, γιατί μιλάμε για μηχανήματα, αποκτούν αυτές τις συνήθειες των ανθρώπων. Εγώ έχω το μεταξύ μια φίλη μου που του στέλνει: Μαναράκι, σε παρακαλώ λιγάκι, στείλε μου λιγάκι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και τη απαντάει αυτό: Μαναράκι, έλα πάρε.
Ωραία.
Δηλαδή έχουν και καλή επικοινωνία, θα έλεγα.
Διάβασα μια περίπτωση, δεν ξέρω αν ισχύει, αν έγινε χθες, προχθές, τον περασμένο χρόνο ή πριν 10 χρόνια, για μια τράπεζα η οποία έστειλε σε έναν πελάτη κατά λάθος ένα $1,000,000, ο οποίος τα ξόδεψε πάρα πολύ γρήγορα.
Okay.
Η τράπεζα βεβαίως έκανε τις νομικές διαδικασίες για να πάρει τα χρήματα πίσω, γιατί το $1,000,000 το έδωσε κατά λάθος. Αυτός συνελήφθη. Λέει εδώ την περασμένη εβδομάδα, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η εβδομάδα.
Μάλιστα,
γιατί στα
social,
ξέρεις, βγαίνουν. Μπορεί να είναι και παλιότερη είδωση. Πήγε λοιπόν στα δικαστήρια. Το δικαστήριο του έδωσε δύο επιλογές. Ένα χρόνο φυλάκισης ή να επιστρέψει το $1,000,000. Το οποίο βεβαίως αυτός τα είχε φάει.
Σιγά μην τα είχε φάει.
Έτσι λέει.
Έτσι είπε.
Επέλεξε αμέσως τη φυλακή.
Φυσικά. Γιατί σου λέει, θα κάνω ένα χρόνο φυλακή. Η αλήθεια τώρα. Ένα χρόνο φυλακή. Εντάξει. Θα περάσω λίγο δύσκολα.
Εντάξει,
μετά όμως. Μετά, ρε φίλε, όμως έχεις $1,000,000. Που αποκλείεται να τα έφαγε $1,000,000. Πού τα έφαγε.
Ναι, εγώ δεν εξετάζω. Δεν εξετάζω αν
θέλω να πω ή θα έκανε επενδύσεις. Οπότε σου λέει, θα φάω ένα χρόνο φυλακή. Και από εκεί και πέρα όμως μετά θα κάνω ζωή. Χαρισάμενη.
Επιλέγεις τη φυλακή ένα χρόνο.
Εσύ τι θα επέλεγες.
Ξέρω εγώ αν θα έμπαινα φυλακή ένα χρόνο για $1,000,000. Δεν ξέρω.
Δηλαδή. Δεν ξέρω.
Τι ώρα είναι. Και
εγώ δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι το μυαλό του εκεί θα πήγε. Θα σκέφτηκε ότι καλύτερα ένα χρόνο φυλακή. Δεν ξέρεις τώρα και σε ποια χώρα ήταν, σε τι κατάσταση φυλακή τώρα αυτών των οικονομικών.
Φαντάζομαι ναι, δεν θα πάει τώρα σε υψίστης ασφαλείας με τους δολοφόνους.
Ακριβώς. Θα πάει σε οικονομικό εγκλήματος.
Να φυτεύει ντομάτες, ας πούμε, κανένα χρόνο και τα λοιπά.
Ακριβώς. Σου λέει ένα χρόνο πάω εκεί πέρα και μετά έχω $1,000,000. Ένα χρόνο, γιατί πρόσεξε. Αλλιώς θα ήταν να του λέγε 10 χρόνια ή 20 χρόνια.
Ναι, προφανώς.
Ένα χρόνο. Γλιτώνεις οικογενειακά τραπέζια. Κοιμάσαι.
Πολλά. Έχεις αρχίσει και με πείθεις. Πολλά.
Γιατί πρόσεξε, μπορεί να κοιμάσαι 9 ώρα, κλείνουν τα φώτα. Δεν θα πέσει εσύ να κοιμηθείς, να σου κλείσουν τα φώτα, θα κοιμηθείς.
Εγώ, ειδικά στην περίπτωση που είμαι τώρα, όπου είναι να κοιμηθώ. Και στη φυλακή, αν μου πεις να πάω να κοιμηθώ στη φυλακή, θα πάω να κοιμηθώ στη φυλακή. Τι να κάνω τώρα.
Και στις νταντάδες της γειτονιάς, στο παιχνίδι μπαίνουν η γιαγιά και ο παππούς. Γιατί πλέον μπορείς να διαλέξεις τη γιαγιά και τον παππού τους δικούς σου.
Ναι.
Να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς και να πληρώνονται. Δηλαδή, έχουμε τώρα τη γιαγιά Ελισάβετ και τον παππού Γιάννη.
Πες ότι ήταν κοντά,
Πες ότι ήταν κοντά. Που γιατί όχι, μπορούν να αφήσουν και τη ζωή τους εκεί πέρα και να έρθουν εδώ κάτω.
Ναι.
Να φυλάνε τα παιδιά σας και ταυτόχρονα να παίρνουν ένα βάουτσερ έως €500 το μήνα. Πρόσεξε, αυτό.
Από ποιον το βάουτσερ?
Από το κράτος.
Α.
Από την Ευρώπη. αυτό. Δηλαδή,
πάντως όχι από μένα.
Όχι από σένα.
Α, εντάξει,
μα είναι δυνατόν.
Γιατί καλά, δεν πιστεύω ότι θα δεχόντουσαν ποτέ να πάρουν χρήματα.
Ακριβώς
αυτό. Αλλά πες ότι δεχόντουσαν.
Θα τους έβαζες εσύ στο πρόγραμμα και μετά, αφού θα παίρναν τα χρήματα, θα λέγει καλά τώρα αλήθεια με 500 ευρώ. Τι θα κάνει με 500 ευρώ. Τι θα τα χρειαστείτε στις 500 ευρώ. Πρόσεξε λοιπόν. Το πρόγραμμα αφορά οικογένειες με παιδιά ηλικίες από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών. Από 2 δηλαδή μηνών έως 2,5 χρονών. Δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να επιλέγουν ως πιστοποιημένους φροντιστές τους παππούδες ή τις γιαγιάδες.
Μάλιστα.
Τι γίνεται, εγγράφονται λέει στο Μητρό Επιμελητών Επιμελητριών του προγράμματος ο παππούς και η γιαγιά, ολοκληρώνουν την υποχρεωτική ασύγχρονη εκπαίδευση, που στο τέλος υποτίθεται ότι είναι ένα ερωτηματολόγιο μελέτη υλικού και 4-30 ερωτήσεων διάρκειας 45 λεπτών και πρέπει να έχουν επιτυχία πάνω από 70%.
Okay.
Φαντάζομαι τώρα δεν θα είναι και τίποτα. Ερωτήσεις ναι, ναι. πολύ δύσκολες. Και μετά οριστική εγγραφή.
Είναι όπως στα αεροδρόμια που λέει κουβαλάτε όπλο.
Ακριβώς, φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι. Και επιλέγονται από τους γονείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πρέπει να τους επιλέξεις κι εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά, αν είναι συνταξιούχοι, εντάξει, θα πρέπει να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ κτλ. Γιατί ισχύουν ειδικοί κανόνες για την απασχόληση συνταξιούχων. Το θέμα είναι ότι παίρνουν 500 ευρώ μηνιαίως για οικογένειες με πλήρως εργαζόμενους γονείς και 300 ευρώ μηνιαίως για οικογένειες με μερικώς εργαζόμενους γονείς ή άνεργους. Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί τώρα εσύ δουλεύεις, ας πούμε. Έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Και η γυναίκα σου δουλεύει. Και έχεις τη γιαγιά και τον παππού. Γιατί να μην βγουν οι άνθρωποι και να μην πάρουν κι αυτοί ένα μεροκάματο που κάθονται και έχουν. Και μετά μπορείς να τους απολύσεις, φαντάζομαι κιόλας. Δηλαδή θέλω να σου βγουν και τα νεύρα από τα παιδικά σου.
Εγώ σκέφτηκα αν υπάρχει άλλο παραθυράκι. Μήπως ναι. μπορώ εγώ στον ελεύθερό μου χρόνο.
Ναι. Πού είχες και στην ηλικία του παππού.
Ακριβώς αυτό.
Ωραίο.
Να μπορώ να λειτουργήσω ως παππούς, αλλά να μην είμαι ο παππούς του παιδιού που θα πάω να φυλάξω, να είμαι ένας παππούς. Κατάλαβες.
Και γιατί δεν πας στο δικό σου παιδί και να πεις δεν είμαι ο πατέρας, είμαι ο παππούς. Δεν θα σε πιστέψω.
Εντάξει, είπαμε παραθυράκι τώρα, δεν είπαμε να υπάρχει μπουκαπόρτα.
Δεν θα σε πιστέψω. Και εκεί που ξέρεις, μπορεί μετά έτσι να απελευθερωθεί η δέσποινα και να σου πει: όντως δεν είσαι ο πατέρας, δεν είσαι ούτε και ο παππούς, αλλά ο πατέρας δεν είσαι.
Α, να βρει πάτημα για να πει την αλήθεια.
Α, γεια σου, μάλιστα, να πει την αλήθεια της και η γυναίκα. Να
ωραία,
να
μια χαρά πάντως, εντάξει, ναι. Πάντως, γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Ναι.
Αν δηλαδή είναι κάποιος παιδί μου ο οποίος πραγματικά τελικά προσπαθεί να βοηθήσει την οικογένειά του, ενώ δηλαδή το παιδί του, και προσπαθεί να τον ξελαφρώσει, γιατί να μην όντως, εφόσον είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και μπορεί να μπει και ο παππούς και η γιαγιά. Ωραίο. Και ίσως κάποια στιγμή λοιπόν και ο Γιάννης και η Ελισάβετ. Να πάρουν κάτι πίσω.
Τι να πάρουν πίσω, δεν έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
Έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
Πραγματικά.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Θα πάω από το καλοκαίρι στο χειμώνα και θα επανέλθω εδώ στην Ελλάδα. Θα σε πάω μια βόλτα στο Κεμπέκ, στον Καναδά. Για μια ιστορία που διάβαζα με έναν ιδιοκτήτη σπιτιού, του οποίου οι νοικιαστές φύγαν για διακοπές και για να εξοικονομήσουν έξοδα. Κλείσαν τελείως την θέρμανση στον Καναδά, που καταλαβαίνεις έχει πάρα πολύ κρύο στη συγκεκριμένη περιοχή και παγωνιά. Την κλείσαν τελείως τη θέρμανση. Δεν άφησαν ούτε μια έτσι, θερμοκρασία ασφαλείας 18-19 βαθμούς να πάρει το καλοριφέρ όταν πέσει η θερμοκρασία.
Ναι.
Με αποτέλεσμα, επειδή λείπαν αρκετές μέρες, να σπάσουν όλες
τις. Χειμώνα φύγανε.
Να σπάσουν όλες τις σωληνώσεις και να δημιουργηθεί στο σπίτι ένα στρώμα πάγου. Άμα δεις φωτογραφίες και στο πάτωμα κανονικός πάγος, σταλακτίτες από το ταβάνι, πάγος παντού πάνω στα πλυντήρια, στις βρύσες, γιατί ξέρεις, σπάσαν οι σωλήνες,
βγήκαν
τα νερά, πάγωσαν τα πάντα και τώρα το σπίτι χρήζει ολικής ανακαίνησης. Δηλαδή, μιλάμε από το ξεκίνημα, από τα θεμέλια σχεδόν, έτσι.
Αλήθεια.
Και γυρίζω πίσω γιατί χθες μου ήρθε ο πρώτος κανονικός λογαριασμός χειμώνα σε εισαγωγικά φυσικού αερίου.
Και εμένα!
Ρε φίλε, πόσο σου ήρθε?
168.
Είμαι 180.
Εντάξει, εσύ το έχει.
Εντάξει, το έχω, το ανάβαλα. Πολλά δεν είναι.
Ήρθανε πολλά, αλλά εκεί είχε συνέχεια αίρεση. Εγώ το βάζω δηλαδή στου 20 βαθμούς. Εκεί παίζω μεταξύ 19-20.
Εγώ 21. 21, και άμα έχει πολύ κρύο, δηλαδή έξω έχει 12 βαθμούς. 22.
21 το έχεις μόνιμα, δεν το έχεις 22-23.
Ναι, ναι.
Για κοίτα με στα μάτια.
Ωραία.
Το άκλεισες.
Ωραία, θα απαντήσω. Το έχω 21,8.
22 δηλαδή.
Όχι, δεν είναι 22. 22 είναι στα βαριά κρύα. Το καίω, οκ. Okay. Και διάβασα και την περασμένη εβδομάδα ότι το φυσικό αέριο πήρε μια αύξηση 20%.
Αλλά ναι,
πολλά μου φάνηκαν πολλά.
Κοίτα, και εμένα νομίζω για πρώτη φορά, δηλαδή πρώτος λογαριασμός που ήρθε όλα τα υπόλοιπα χρόνια, είναι πολύ. Αλλά συγγνώμη να κάνω, εσύ έχεις επιστροφή στο τέλος.
Επιστροφή στο τέλος.
Ναι.
Τι επιστροφή.
Ρε παιδί μου, όταν τελειώνει η σεζόν.
Ναι.
Φτάνει Μάρτιο-Απρίλιο που δεν το ξανανάβουμε, που δεν ανάβει μόνο του. Εμένα μου έρχεται ένας λογαριασμός, ξέρω εγώ, 180 ευρώ μείον. Και μετά μου αφαιρούν. Αν μου αφαιρούν και μπορεί μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να μην χρειάζεται να ξαναπληρώσω.
Δεν έχω πάρει ποτέ.
Γιατί το έχει στου 21,8.
Πολλά.
Βάλτο στου 20. Έχει υγρασία, εσύ τι έχει εκεί μέσα.
Έχω υγρασία.
Τίποτα δεν έχει. Έχει, θέλει απλά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πόσο το έχει το κλιματιστικό πάλι, πού το έχει.
24-25.
24-25 πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
Βέβαια, τα παιδιά.
Ναι, σε είδαμε και πριν. Άσε μας από εδώ πέρα. Πλέρωνε τότε. Εντάξει, πάντως σου λέω, δηλαδή δούλευε συνέχεια. Εγώ, ό,τι ώρα και να μπαινα, που μένω και κέντρο δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε, να τα πληρώσουμε τώρα. Να είμαστε ευγνώμονες που έχουμε να τα πληρώσουμε. Α, έξαλλος.
Μία από τις καλύτερες ειδήσεις που διαβάσαμε χθες Δευτέρα ήρθε στην ενότητα, βέβαια, Ελλάδα 2.0.
Γιατί το Ελλάδα 2.0 πιάνει δημόσιο, πιάνει ιδιωτικό τομέα, ναι, πιάνει και αντιεξουσιαστικό τομέα, χώρο.
Ναι, ασχολείται με όλους τους χώρους και έχει βεβαίως να κάνει με την επίθεση του Ρουβίκονα που ξεκίνησε για τα γραφεία της εταιρείας Violanda.
Ξεκίνησε, εκεί κατέληξε, απλά πήγε μεσοτυχία παραδίπλα, ναι, γιατί πήγε, λέει, ήταν δύο επιχειρήσεις οι οποίοι ήταν η μία δίπλα στην άλλη. Τώρα καταλαβαίνετε, πήρε ο ένας τον άλλο τηλέφωνο, του λέει και εκείνη εκεί, ρε εσύ ποια από τις δυο είναι, αυτή με τα κόκκινα παράθυρα, μπορεί να είχαν και δυο κόκκινα παράθυρα.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, χτύπησε με βαριοπούλη στη διπλανή. Είπαν όμως ότι έκαναν λάθος
και θα αποζημιώσουν την εταιρεία.
Εγώ
πάλι μου θυμίζει αυτό με τον Brian και τον Ryan από το Amanda Καθάρματα, έτσι. Δηλαδή δεν είμαι η Violanda, η Violanda είμαι.
Μπράβο, ακριβώς. Πω, συνεννόηση και εκεί τώρα, έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνεις.
Και σκέψου τους εργαζόμενους στην καημένη την εταιρεία αυτή με τα φυτοχώματα, τι ήταν, οι οποίοι ξαφνικά, ας πούμε, λέει, τι είναι κάτι το αφεντικό αυτό, εγώ το έλεγα ότι είναι γελίος.
Ναι, το ξέρω ότι θα βρούμε συμπαράσταση. Αυτά. Οπότε τώρα δεν ξέρω τώρα, θα ξαναπάνε μετά τώρα στη Violanda δίπλα. Δεν ξέρεις τώρα, λίγο.
Όχι τώρα άμεσα. Ναι, πραγματικά όχι τώρα. Εντάξει.
Θα αποζημιωθεί. Συμβαίνουν
και λάθη. Συμβαίνουν και λάθη.
Δηλαδή, τι
είναι, είμαστε και ένας πάνω στον άλλον τώρα. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεχωρίσεις γραφεία, εταιρείες. Μπορεί να μπει σε ένα κτίριο, να σου έχω πει εγώ ότι είναι στον τρίτο, ότι να είναι στο δεύτερο. Γίνονται τέτοια λάθη.
Αυτό σου λέω. Δίπλα-δίπλα. Βάλτε ένα μπαλκονάκι, βάλτε ένα εξωτερικό χώρο, 2-3 στρέμματα να υπάρχουν
ελιές. Ένα βέλος να αναβοσβήνει ότι είναι εδώ. Κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Τι νομίζεις, αφού και στο Ρουβίκονα Έλληνες δεν είναι μέσα. Είναι η ελληνική νοοτροπία. Κάναμε ένα λάθος.
Και διαβάζω έναν τίτλο είδησης, ο οποίος με ιντριγκάρει και μπαίνω μέσα να διαβάσω τις λεπτομέρειες για έναν ιδιωτικό detective, ο οποίος αποκαλύπτει κόλπο 30 δευτερολέπτων για να μάθετε αν ο σύντροφός σας απατά.
Όπα!
Λέω 30 δευτερόλεπτα, το φόρτε μου. Τι χρειάζεται, mm-hmm, να ξέρεις το email, επειδή όπως λέει ο detective και γνωρίζουμε και όλοι, πάντα οι άνθρωποι αφήνουν πίσω ψηφιακά ίχνη. Χρειάζεται να ξέρεις το email ή τον αριθμό τηλεφώνου του συντρόφου σου. Τι κάνεις λοιπόν? Μπαίνεις σε μία από τις πολλές γνωστές εφαρμογές και ιστοσελίδες γνωριμιών και προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα νέο λογαριασμό. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν βάζεις το email του συντρόφου σου ή της συντρόφου σου.
Ναι.
Αν το email χρησιμοποιείται ήδη, θα σου αναφέρει το site ότι αυτό το email ή αυτός ο αριθμός τηλεφώνου χρησιμοποιείται ήδη. Που σημαίνει ότι υπάρχει λογαριασμός σε dating app. Βεβαίως, λέει ο detective, μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα, μπορεί αυτός ο λογαριασμός να ήταν παλιότερος. Αλλά παρόλα αυτά, είναι μια καλή βάση να κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση, να δούμε μήπως συμβαίνει κάτι παράλληλα και όντως τρέχει ένας διαγωνισμός, λέω, ένας λογαριασμός σε κάποια ιστοσελίδα γνωριμιών. Έτσι, οπότε
το έχω το mail σου.
Και εγώ το δικό σου το έχω. Για μπες να δούμε. Τι να βρεις για μένα, εγώ στα έχω πει όλα. Τι, είχα MySpace παλιά.
Είχες MySpace, οι μουσικοί δεν είχανε MySpace.
Είχανε οι μουσικοί, μουσικός δεν είμαι και εγώ.
Όχι.
Ερασιτέχνης.
Όχι.
Καλά, ήταν από τα πρώτα social media. Θυμάμαι, για τους παλιότερους που θυμούνται, το MySpace που έμπαινες και αυτομάτως είχες και φίλο τον Dom, τον δημιουργό του MySpace.
Τον Dom, ναι, βέβαια, τον είχα και εγώ. Εγώ γιατί είχα MySpace.
Είχες και εσύ, γιατί είχες MySpace, γιατί έπαιζες μελλοντικά.
Εγώ γιατί δεν είχα εγώ συγκρότημα όταν ήμουν μικρή, βεβαίως, τα Spoons and Forks.
Spoons and Forks.
Ακριβώς.
Το έχουμε πει και παλιότερα στην εκπομπή, αλλά καλό είναι που και πού να τα επαναλαμβάνουμε
ακριβώς
αυτά τα πράγματα.
Τι συγγνώμη, πάνω κάτω την ίδια καριέρα δεν είχα.
Κάτσε να πω στο Spotify να δω αν υπάρχει Spoons and Forks, μήπως έχει κανένα τραγούδι σου, να δώσω κανένα stream.
Εμείς
να πάρεις κανένα φράγκο.
Τι άλλο είμαστε σε συγκρότημα, εσένα, σε ποιο συγκρότημα ήσουν, α?
Σε πολλά συγκρότηματα.
Για πες μας ένα.
Με έχεις πει πολλές φορές με τσιγκλάς να σου πω, αλλά δεν θα σου πω. Γιατί υπάρχουν και ψηφιακά ίχνη και δεν θα σου πω.
Ψηφιακά ίχνη, έχετε κάνει και ηχογράφηση.
Φυσικά. Φυσικά.
Αντί να κάθεσαι και να λες ότι θα μπορούσες να βρούμε το ψηφιακό ίχνος, ξέρεις πόσοι ακροατές από εδώ πέρα θα θέλουν να κατεβάσουν με 0,99 το τραγούδι σας και μετά ξαφνικά να γίνεις πάμπλουτος,
ναι,
σε χρόνοτε τε.
Εγώ και ο Wicked θα σπάω τα ρεκόρ του Spotify.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάντως, ωραία, δεν είναι κακή. Δηλαδή, εμένα τώρα λίγο με τσιγκλάει να πω να... βάζεις το email και βλέπεις αν έχει υπάρξει.
Σε τσιγκλάει.
Με τσιγκλάει λίγο.
Μην το κάνεις.
Ναι, σαν την κολονοσκόπηση, μην την κάνεις.
Μην το κάνει. Όχι, την κολονοσκόπηση κάντε.
Κάνει,
το άλλο μην το κάνεις. Η άλλη είναι...
Δεν το κάνω. Όχι,
καταρχάς,
ναι, ναι,
η άλλη.
Όχι,
με τα Erasmus εκεί πέρα.
Ναι.
Έχει βγει, δηλαδή δεν είναι τώρα.
Μαρία μου, το καταλάβαμε. Χαλάρωσε, μην το κάνεις.
Θα κλάψεις μετά, άστο. Και σε πάω σε μια είδηση που είναι τελείως ψεύτικη, με την έννοια ότι τη διασταύρωσα και δεν υπάρχει πουθενά άλλου πέρα από αυτό το λογαριασμό στο Instagram που μου έσκασε.
Αλλά.
Δεν έχει σημασία όμως, προτείνει λύσεις που εκεί ελπίζω κάποιος από την κυβέρνηση να μας ακούει, γιατί τώρα θα γίνει δουλίτσα.
Ναι.
Η Ρωσία, λέει, θα κλείνει το ρεύμα και το ίντερνετ τη νύχτα για να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Επαναλαμβάνω, τελείως ψεύτικη είδηση, δεν υφίσταται. Ναι. Όμως, άκου τώρα. Σου κλείνει το ίντερνετ το βράδυ.
Ναι.
Δεν έχεις να δεις τώρα TikTok, Reel κτλ.
Θα διαβάσω.
Σου κλείνει και το ρεύμα το βράδυ. Δεν έχεις τι να διαβάζεις, Μαρκα. Να δεις κανένα DVD.
Πώς θα το δω το DVD.
Δεν θα έχεις ρεύμα.
Αυτό λέω. Ναι. Θα ανάψω, κύριε, να διαβάσω. Τι να διαβάσω. Εδώ που τα λέμε και με τα γυαλιά πρεσβειοποίηση, πρέπει να είναι μέρα για να μπορέσω να διαβάσω.
Ακριβώς. Ναι. Που σημαίνει, άντε το πρώτο βράδυ θα παίζει να κοιμηθείς. Το δεύτερο βράδυ θα παίζει να κοιμηθείς. Το τρίτο βράδυ θα. Α, εντωμεταξύ, με το ρεύμα που σου κλείνει, ξέχνα και το φυσικό αέριο, έτσι.
Άρα θέλεις χούλιασμα, λες.
Κάτσε εκεί πέρα λιγάκι, θα
ξυστείς. Ενώ τώρα το καίω, το έχω στις 23 εγώ
την έξα. Μου είσαι με το φανελάκι και μου το παίζει και του τύπου με ακουμπάς, ζεσταίνομαι.
Ειδικά από προχθές που μου ήρθε 180 ευρώ, ξαφνικά το σπίτι έγινε ιγκλού, να ξέρεις. Γιατί ο Εσκιμό η καλύτερη είναι.
Ακριβώς. Άκου το λοιπόν, για σκέψου το.
Για σκέψου το,
Δηλαδή την πρώτη βραδιά θα πεις, α, ωραία, θα ξεκουραστούμε. Άρα, κάποια στιγμή θα βαρεθείς. Αυτά εντωμεταξύ θα πέσουν για ύπνο και αυτά. Τι θα κάνουν μες στο. Όπως
ναι,
το λένε.
Ναι. Βρήκα λύση βέβαια.
Τι βρήκες.
Κοστίζει λίγο, αλλά θα.
Για πες.
Θα πάω στο αυτοκίνητο.
Τι να κάνεις στο αυτοκίνητο.
Θα ανάψω το αυτοκίνητο.
Ναι.
Θα βάλω μπροστά τη θέρμανση.
Ναι.
Θα κάνω πίσω το κάθισμα.
Ναι.
Και θα κοιμηθώ εκεί.
Και θα δεις την οικογένειά σου.
Και θα έχω και το φωτάκι από το αυτοκίνητο. Εντάξει, θα τρώει λίγο μπαταρία, αλλά θα δουλεύει το αυτοκίνητο, θα φορτίζει η μπαταρία.
Να δηλαδή να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε.
Η αλήθεια είναι την οικογένεια μην τη σκέφτηκα.
σκέφτηκα
μόνο τη βολή μου.
Δηλαδή, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Από το να κάτσεις με τη γυναίκα σου και να χουχουλιάσεις, προτίμησες να πας στο αυτοκίνητο και να γίνεις.
Πλάκα κάνεις. Και θα κάτσω με τη γυναίκα μου.
Καλά, δεν με κοιτάς καν. Ο Κατερινόπουλος θα τον φέρω
δεν
πάλι στην κουβέντα μας.
Δεν σε κοιτάω καν, γιατί κοιτάω και οραματίζομαι τώρα τη βραδιά.
Οραματίζεσαι τη βραδιά.
Βλέπω τώρα. Πω, από τι ωραία εικόνα είναι αυτή που δημιουργήσαμε τώρα.
Ναι. Για πες, τη βλέπεις σίγουρα, γιατί έχει πολύ σκοτάδι, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει φως. Πάντως εγώ ελπίζω κάποιος να μας ακούει και κάποιος να το ισχύσει αυτό.
Ναι, θα είναι πολύ δημοφιλές θα είναι. Και πότε του χρόνου είναι οι εκλογές. Είναι πολύ δημοφιλές, νομίζω θα βοηθήσει, νομίζω θα μπουστάρει τα ποσοστά. Στα πλαίσια των υπόλοιπων κοινωνικών ειδήσεων που διάβαζα, στην Κοζάνη λέει,
ναι.
Δύο ηλικιωμένες γυναίκες, 76 έως 80 ετών, είχαν έντονη λογομαχία στην πλατεία.
Ο λόγος.
Ο λόγος είναι κάποιες παλιές διαφορές που είχαν οι δύο γυναίκες και οι οικογένειές τους. Τώρα προσωπικές διαφορές που συνεχίζονται. Έτσι, 76 και 80 συναντήθηκαν στην πλατεία, κοιταχτήκανε και λογοφέρανε. Οι γιαγιάδες τώρα. Δεν μείναν όμως εκεί. Mm. Κατέληξε σε σωματική σύγκρουση.
Τι κάνανε δηλαδή.
Τι κάνανε. Έκανε η μία τον, από το καράτε εκεί, έκανε τον πελεκάνο όπως το λέγανε και οι άλλοι. Τι να κάνανε. Σμπροχτήκανε, φαντάζομαι. Θα μου πει βέβαια σε αυτήν την ηλικία μας μπροχτή. Anyway, λέει εδώ ότι ήρθα σε.
Καλά, μην τρελαίνεσαι, γιατί αυτές οι γυναίκες 76 και 80 χρονών
είναι σκληραγωγημένες.
Δεδομένου ότι ζουν εκεί που ζουν και δεδομένου ότι έχουν έναν άλλο τρόπο ζωής από εμάς που εσύ όλη τη μέρα. Εντάξει, τώρα έχεις τα παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν είχες τα παιδιά, θα πήγαινες από καναπέ τουαλέτα και από τουαλέτα καναπέ και από καναπέ κρεβάτι. Είναι σε άλλη σωματική κατάσταση.
Μπορεί. Πάντως οι δύο γυναίκες λέει, γιατί ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ανέφεραν ζαλάδες και ενοχλήσεις μετά την ένταση και τα χτυπήματα.
Εντάξει, μετά την ένταση προφανώς τώρα τα χτυπήματα. Αλλά θέλω να πω ότι καμία σχέση. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου, ρε παιδάκι μου. Τον παππού μου. Ο γνωστός παππούς με τα πόδια, ξέρεις.
Για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας παππούς. Κάτσε να δω, να θυμάμαι και καλά. Ο οποίος είχε χάσει το ένα πόδι.
Ναι.
Έτσι. Κάτσε, είχε χάσει και τα δύο πόδια.
Μετά τελικά όχι, δεν έχασε και το δεύτερο πόδι.
Ωραία, αλλά αυτό το πόδι το οποίο έχασε, αν θυμάμαι καλά, φάθηκε. Κάπου το είχατε βάλει για να θαυτεί μαζί με τον παππού όταν πεθάνει ο παππούς.
Όχι, θαύτηκε πρώτα το πόδι.
Α, μπράβο, ναι, θαύτηκε πρώτα το πόδι.
Έτσι και λέει η Εκκλησία.
Πήγε ο παππούς και βρήκε το πόδι.
Ναι.
Ναι, το κομμένο. Αυτό λοιπόν
πάντων,
ο παππούς ήταν πολύ
λοιπόν,
σκληραγωγημένο.
Όχι σκληραγωγημένο. Περπατούσε και ο οποίος κάπνιζε κιόλα έτσι και κάπνιζε τα τσιγάρα αυτά τα στριφτά από την εποχή που είχαν καπνά εκεί πέρα που τα φτιάχναν μόνοι του.
Περπατούσε με τι πατερίτσε.
Όχι, περπατούσε χωρί την πατερίτσα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή.
Δεν από κουτσό.
Όταν ήμουν μικρή και ήταν αυτό, ξέρω εγώ, 50-60 χρόνων, 70.
Πώς το λένε, ο Πάι Μέι από το Κιλ Μπιλ.
Πέθανε μεγάλος. Μέχρι και τότε, όταν δημιουργήθηκε το θέμα με το πόδι, δεν τον έπιανες. Mm. Δεν τον έπιανες στα κατσάβραχα. Δεν τον έπιανες. Ο οποίος σου λέω κάπνισε κιόλας αρημανίως. Δεν τον έπιανες. Είναι σε άλλη σωματική κατάσταση οι άνθρωποι αυτοί.
Πάντως, μετά το περιστατικό, οι δύο πλευρές εξέφρασαν πρόθεση να υποβάλουν μηνύσεις. Αν περίμενες να σου πω.
Όχι να τα βρούνε. Να υποβάλουν μηνύσεις.
Να υποβάλουν μηνύσεις.
Και να συνεχίσω το σπρώξιμο.
Ανοίγοντας τον δρόμο για άλλες εξελίξεις. Επειδή σ' αρέσουν αυτού του είδους οι ειδήσεις για την μακροβιότερη γυναίκα στην Ισπανία, διάβασα.
Βεβαίως.
Και μέσα στην 50 παγκοσμίως, βεβαίως, η οποία είναι 112 ετών.
Ωραία.
Η οποία λέει ότι δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο για να δώσει κάτι ως συμβουλή, αλλά έχει μικρές καθημερινές συνήθειες οι οποίες της προσφέρουν χαρά. Όπως για παράδειγμα η κατανάλωση ενός ποτηριού κρασιού σε κάθε γεύμα.
Το λένε και οι γιατροί.
Ποιοτικός ύπνος, καλή φυσική κατάσταση. Διάβαζα ότι ο γιος της είναι.
Α, έχει κάνει και παιδί. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 200 δηλαδή και με δύο παιδιά.
Είναι καταρχάς ο γυρότερος Ισπανός που έχει ακόμη τη μητέρα του εν ζωή. Είναι 93 ετών. Πώς σκέψεις τώρα ότι περιμένει αυτό, μπορεί να περιμένει από τα 60 του 70, ας πούμε,
ναι,
να κληρονομήσει τη μάνα του έτσι. Και έχει φτάσει η μάνα 112, αυτό σε 93. Λέω, αν έχει περιουσία η μάνα, δεν ξέρω. Και ακόμη περιμένει. Να έχει μία σύντροφο αυτός, να της έχει πει, ας πούμε, στα 60. Θα πεθάνει, μάλλον θα πάρουμε το σπίτι και θα κάνουμε μια
έχει
ωραία
φύγει
ζωή.
Έχει φύγει τώρα η δέσποινα, μην το σκέφτεσαι, μην κάνεις παραλληλισμούς. Είναι και νέα, δεν θα κάτσει να σε περιμένει σε
ένα κοινό. Τώρα ο άλλος, έτσι.
Σε παρακαλώ, έχει φύγει.
Έχει 11 εγγόνια, 9 δισέγγωνα και 2 τρισέγγωνα. Περιμένουν και αυτοί από πίσω, τη βασιλική οικογένεια.
Εσύ κανονικά πρέπει να έρχεσαι στο καλύτερο σου δικού σου. Διότι εάν λέμε τώρα, όταν φύγουν οι άνθρωποι από τη ζωή. Καταρχάς δεν ξέρεις αν θα στα αφήσουν. Ενώ τώρα τρως.
Και να μου τα αφήσουν, τι θα κάνουν.
Και άμα. Ε?
Και να μου τα αφήσουν.
Και να στα αφήσουν.
Θα είναι ένα φίξ ποσό. Δεν θα υπάρχει εισρωή καινούργιων χαρτονομισμάτων. Καταλάβες.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εσύ με το ό,τι και να σου αφήσουν, σε ένα εξάμηνο το έχεις εξαφανίσει.
Αυτό σου λέω.
Ενώ θες λίγο, σαν το ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, καταλαβες. Δηλαδή, πώς είναι τα μεγάλα ιδρύματα που είναι πάρα πολύ πλήσιοι που τους δίνουν κάποιο ποσό το μήνα. Είσαι τέτοια νοοτροπία. Εσύ δεν θα τα πάρεις όλα μαζί.
Εγώ θέλω ένα μπάτζι να διαχειρίζομαι.
Θα τα ψωνίσεις μετά σε άλογα, σε κότερα και τέτοια. Άμα τα πάρεις όλα μαζί. Όχι.
Είμαι από αυτούς που λέει κέρδισε το λαχείο, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια και σε 2 χρόνια ήταν άστεγος.
Ακριβώς.
Αυτό είναι.
Είσαι αυτό.
Βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείψει η είδηση από αυτή την εκπομπή που έχει ως τίτλο από τον Καζέτα την έχω πάρει. Τεμπελάκος υπάλληλος δεν ψήνεται να δουλέψει, χαζεύει ατελείωτα στο διαδίκτυο, τον απολύουν και τους παίρνει αποζημίωση 40.000 ευρώ.
Αυτά είναι. Δείξε μας το δρόμο, εσύ τεμπελάκο μου. τον άλλον εννοώ.
Στην Ισπανία λοιπόν έγινε το περιστατικό. Η απόλυση το Σεπτέμβριο του 2024. Έκανε εσωτερικό έλεγχο η εταιρεία, έδειξε ότι ο εργαζόμενος είχε πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 επισκέψεις σε site άσχετα με το αντικείμενο της δουλειάς του μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Ο συνολικός χρόνος, όπως τον ενημέρωσε η εταιρεία, έφτανε τις 57 ώρες. Χρόνος που η εταιρεία θεώρησε ότι αντιστοιχούσε σε χαμένο ωράριο εργασίας. Αυτός έμπαινε και έβλεπε, λέει, εκπαιδευτικό υλικό.
Εκπαιδευτικό υλικό.
Υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud και άλλα
έτσι
sites.
Έτσι θα το λέμε εμείς. Εκπαιδευτικό υλικό, τι βλέπουμε και στην πραγματικότητα.
Όλο το υλικό είναι εκπαιδευτικό κατά μία έννοια.
Όλο.
Και σε άλλα site, χωρίς άμεση σχέση με το αντικείμενο της δουλειάς του, η εταιρεία τον ενημέρωσε, του έστειλε μία γραπτή προειδοποίηση για τους κανόνες χρήσης αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους των υπολογιστών. Αυτό συνέχισε να σερφάρει και τελικά τον απέλυσε από την εργασία του. Το δικαστήριο λοιπόν έρχεται και λέει ότι τέτοιου είδους παραβάσεις χαρακτηρίζονται ως σοβαρές, αλλά όχι ως εξαιρετικά σοβαρές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβληθούν ποινές, αλλά όχι η έσχατη λύση της απόλυσης. Επιβάλλει λοιπόν στον εργοδότη είτε να τον επαναπροσλάβει είτε να του δώσει αποζημίωση 40.000 ευρώ, διότι δεν υπήρξε καμία απόδειξη μεταξύ άλλων.
Σωστό.
Ότι χάθηκαν, λέει, πελάτες, υπήρξαν καθυστερήσεις, οικονομικές απώλειες ή χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τους συναδέλφους του. Με άλλα λόγια, μπορεί και οι συνάδελφοι να ήταν και αυτοί στο διαδίκτυο, απλώς αυτός να πιάστηκε.
Μπράβο, ή επίσης περίπτωση να ήταν βαλτοί οι άλλοι, ότι και καλά. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε.
Να του πετάγανε συνέχεια link, δες αυτό πολύ ενδιαφέρον, δες αυτό πολύ ενδιαφέρον, και να τα πατούσε αυτός και να βγει και αυτός.
Ή μπορεί να παίζει ρόλο μαζί πασχέτζα και να κέρδιζε απλά αυτός.
Να κέρδιζε αυτός και να εκνευριζόταν σαν
άλλη. Ακριβώς.
Εντάξει, ίσως όχι πασχέτζα.
Τα έχουμε δει.
Αλλά online, ξέρω εγώ, Call of Duty.
Ακριβώς.
Ναι. Οπότε σου λέει επαναπρόσληψη ή αποζημίωση.
Και τελικά.
Ονειρικό όλο. Δεν λέει τώρα τι έχει.
Όχι. Εμείς μετά από αυτό θα δηλώσουμε και ευτυχία. Δεν θέλουμε έτσι να επαναπροσληθούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου υπήρχε τέτοιο αρνητικό κλίμα.
Σωστό
για μας και
αυτό,
να πάρουμε τα χρήματα.
Πώς να ξαναγυρίσω εγώ τώρα.
Πώς να ξαναγυρίσω.
Όταν ξέρω ότι είστε από πάνω μου.
Ακριβώς.
Και με κυνηγάτε.
Και ότι δεν με συμπαθούσατε στην τελική.
Ναι.
Γιατί εγώ δούλευα εκπαιδευτικό υλικό. Εγώ τώρα, ας πούμε, που κάνω μια αγορά. εκπαιδευτικό υλικό είναι.
Βεβαίως, είπα.
Γιατί βλέπω ότι γίνεται στην αγορά για να το πω αύριο μεθαύριο σαν θέμα.
Σου είπα ότι όλα εν δυνάμει, ειδικά για τη δική μας τη δουλειά.
Όλα.
Είναι εκπαιδευτικό υλικό. Και τα ταξίδια που εγώ πηγαίνω και παίρνω άδειες που και που, έτσι είναι για να ανοίγουν λίγο
το
οι ώρες.
Το εκπαιδευτικό υλικό. Κανονικά έπρεπε να είναι πληρωμένα αυτά τα ταξίδια.
Ναι. Οπότε τι παίρνουμε, την αποζημίωση μας, τα λεφτά μας να φύγουμε.
Κάνουμε δηλαδή και τα στραβά μάτια, φεύγουμε τα ταξίδια μας. Δεν ζητάμε χρήματα για αυτά τα ταξίδια που έρχεσαι εσύ με καινούργιες εμπειρίες και τα καταθέτεις εδώ πέρα στον κόσμο.
Επιβαρύνομαι, παίρνω και τα παιδιά μαζί.
Δεν το
ανέβα, κατέβα τα αεροπλάνα, πίεση.
Η μέση σου που με το βούδα και με το θείο τέκνο.
Βέβαια.
Αν είναι δυνατόν και δεν υπάρχει. Αχαριστία, ρε παιδί μου, το είχαν πει και οι αρχαίοι. Δεν υπάρχει χειρότερο από τον ευεργεθέντη.
Αυτό, ναι.
Αυτόν.
Και δεν έχουμε και βαρέα και ανθιγυνά, να πω έτσι.
Επίσης.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.